Dragii mei, în textul care a fost citit, spunea psalmistul: Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept. Despre așteptare vreau să vorbesc în această dimineață, despre disciplina așteptării într-o lume grăbită. Dragii mei, cele mai mari greșeli în viață s-ar putea să le facem atunci când nu așteptăm, când ne grăbim. Vă dau câteva exemple. Adolescenții sau adolescentele s-ar putea să înceapă o relație cu un băiat, cu o fată, grăbindu-se la 14, la 15 ani, să fie prinși sau prinse în vâltoarea aceasta a vorbelor, a relațiilor, a sentimentelor. Tinerii, am întâlnit fată, am întâlnit băiat, nu? La primul care i-o zâmbit, s-o căsători cu el, s-o grăbit. Te grăbești să răspunzi poate cuiva și apoi îți pare rău ani de zile că ai spus vorba aceea. Te grăbești să promiști ceva repede și apoi îți pare rău că nu mai poți să te ții de cuvânt, ți-ai dat seama că te-ai pripit. Ni s-a întâmplat nu odată să judecăm pe cineva, dragii mei, ne-am grăbit să rostim o sentință sau o părere despre persoana respectivă, deși nu o cunoșteam foarte bine și când am ajuns să o cunoaștem, ne-am dat seama că am făcut o prostie foarte mare, judecându-o într-un mod greșit. Dragii mei, trăim într-o lume grăbită care vrea să ne influențeze și în adunare, și în biserică, și în viața de zi cu zi, și pe copilași vrea să influențeze și pe părinți. Trăim într-o lume, dragii mei, care nu mai are răbdare. Mă uit la copilașii mei, m-au zis și voi, copilași, le facem ceai dimineața uneori, nu au răbdare să aștepte câteva minute să se răcească ceaiul. Vor să meargă să-și ia gheață din frigider să pună în ceai. Voi aveți răbdare, copiii? Sunt familii, din păcate, unde nu mănâncă copilul. Doamne, fer să fie la noi în biserică, dacă nu-i pun desene animate pe telefon. Să treacă timpul mai repede. Nici la masă nu poate să stea să mănânce o mâncare liniștit. Am văzut astfel de situații. Dragii mei, trăim într-o lume în care cu cât o mașină pornește mai repede de pe loc, cu atât are valoare mai mare. Viteza contează astăzi foarte mult. Uitați-vă ce grabă este în trafic. Uitați-vă dacă stai la semafor, oamenii nu mai au răbdare dacă n-ai plecat exact când s-o schimba pe verde. Stai la rând la o farmacie să cumperi ceva și sunt oameni care se bagă în față, intră în față, nu mai au răbdare să aștepte la un magazin. Tinerii nu mai vor să înceapă, cei mai mulți dintre ei, munca de la un simplu angajat, cu răbdare, cu seriozitate, ci să fie promovați în timp. Ar vrea direct, dacă se poate, câteva mii de euro să le oferi și un post de director. Am întâlnit tineri care au schimbat cel puțin 10 locuri de muncă într-un an de zile. Mă, nu m-a promovat așa repede. I-am așteptat, o zis el, să mărească salariul după primele 2-3 săptămâni, să-mi și mărească salariul. Dragii mei, am observat adolescenții, nu mai citesc textul. De exemplu, dacă pui pe internet ceva sau la stare, la WhatsApp, dacă pui un text, nu citește aproape nimeni. Dacă pui o poză cu o singură propoziție, citesc cei mai mulți. Trăim într-o lume a informației și oamenii vor să asimileze foarte multă informație într-un timp foarte scurt. Din păcate, graba aceasta a lumii ne-a influențat și în citirea Bibliei. Citim Biblia pe grabă. Am vrea să ne facem cumva norma și uităm ce a spus psalmistul în 119:15, psalmul 119:15. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Altfel, se întâmplă ce spunea Iacov, te uiți în oglindă, asta e oglinda, dragii mei, a sufletului. Și există riscul să te uiți în ea și să pleci și să uiți îndată cum erai. Să uiți ce ți-a vorbit Domnul. Vreau să subliniez astăzi, spunându-vă, dragii mei, nimic valoros nu vine repede. Există cărți astăzi, le pot cumpăra tinerii și spune așa, cum să înveți engleza în 21 de zile. Nu poți să înveți engleza în 21 de zile, nu vă amăgiți. Cum poți să ajungi un om de succes în 2 săptămâni? Nu există asta. Mi-a scris cineva un mesaj, frate Cristi, te rog să-mi dai sfaturi, cum poți să ajungi cel mai mare predicator din România în 3 luni de zile. Asta e idealul unora. Numărul de like-uri sau numărul de vizualizări sau să fie cât mai în față într-un timp cât mai scurt. Dragii mei, folosesc un exemplu din sport. Pavel îmi dă voie și el face comparația aceasta. Când Simona Halep a luat locul întâi la Wimbledon, cel mai mare concurs din lume, da? Locul întâi pe lume la tenis. Toată România a invidiat-o. Măi, dacă aș fi acolo să fi luat eu banii ei sau premiul ei, dar nimeni nu a invidiat-o pentru munca depusă ca să ajungă acolo. Pentru regimul care l-a ținut, pentru efortul care l-a făcut. Și Pavel spunea, dacă oamenii aceștia care se luptă la jocurile de obște au răbdarea aceasta și înfrânarea aceasta ca să crească pas cu pas, să ajungă la performanță, cu atât noi ar trebui să avem la fel mai mare răbdare. Doamne, ajută-ne la asta! Și așteptare și dorință să creștem așa încet, pas cu pas. Mulți ar vrea să scrie cărți, cum au scris Richard Wurmbrand, cărți care s-au vândut la maxim și s-au tradus în multe limbi, dar nimeni n-ar vrea să facă școala de 14 ani a așteptării pe care a făcut-o Wurmbrand în închisoare. Nu vorbesc de alte școli ale vieții pe care le-a făcut. Mulți vor să compună cântări cu greutate, cum au compus fratele moldoveanu. Dar cine ar vrea să aștepte cântarea aceea cum stătea el pe burtă, pe betonul rece? Să aștepte o cântare de la Domnul. Dragii mei, probabil că aș citit, dacă nu aș citit, ar trebui să nu existe creștin care să nu fi citit cartea Călătoria Creștinului. Ar trebui pe fiecare, în fiecare casă să fie cartea aceasta pe lângă Biblie. E a doua carte din lume citită după Biblie, Călătoria Creștinului. Știți că această carte a fost scrisă de John Bunyan în 12 ani de închisoare? Doar Spurgeon spunea, am citit de 100 de ori cartea aceasta. Oamenii ar vrea să aibă succes, oamenii ar vrea să facă ceva frumos, ceva care să aibă impact, dar n-ar vrea școala așteptării prin care Dumnezeu trece astfel de oameni, dragii mei, ca să aibă impact cu scontat. Cu cât Dumnezeu folosește pe cineva mai mult și ne uităm la Pavel și mulți ar vrea să aibă descoperirile lui Pavel, să ajungă până în al treilea cer. Dar nimeni n-ar vrea să aibă țepușul lui Pavel. Școala aceasta a necazului, a răbdării, Roman 5 cu 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Dragii mei, răbdarea e opusul vitezei. Răbdarea vine la pachet cu așteptarea. Și vreau să ne uităm la această dimineață în biserică, în Biblie, în adunările noastre. Să luăm câteva exemple pentru noi ca și familie, ca persoane din Cuvântul lui Dumnezeu. Închei introducerea acestui mesaj spunându-vă că sunt persoane în Biblie pe care Dumnezeu i-a învățat să aștepte. Și dacă ei au așteptat, și tu va trebui să aștepți, și eu va trebui să aștept. Pentru că în cer, spune cântarea, nu poți fi dus când alții s-au luptat. Ar fi frumos, ar fi ideal din apa botezului să plec direct la cer. Nu, există o școală a transformării, a așteptării, în care trebuie să ieși și să iau chipul lui Iisus Hristos. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. În Genesa capitolul 12 îi spune Dumnezeu lui Avram, Avram, ieși din țara ta pentru că îți voi înmulți nespus de mult sămânța. Dar eu nu binecuvintez oamenii decât în drumul lor spre Canaan, în drumul ascultării, în drumul ieșirii din cetățile acestea ale lumii. Dragii mei, din ziua când Dumnezeu îi promite până în ziua când Dumnezeu împlinește, trec 25 de ani. Arătați-mi mie care mai sunt oamenii care astăzi așteaptă 25 de ani după o prorocie să se împlinească. Am întâlnit persoane care au spus de Hristie, Domnul mi-a spus acum 2 săptămâni că mă va binecuvânta în căsătorie și nu s-a împlinit lucrarea, n-ai numărul la alt proroc. 2 săptămâni, 3 săptămâni, li s-a părut mult. Genesa 21:2, Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe. La vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu și în dreptul tău și în dreptul meu, dragii mei, Dumnezeu are o vreme a hotărârii și eu trebuie să mă învăț să aștept vremea aceea. Uitați-vă la Moise, 40 de ani crește în Egipt și crede că ajunge și este cineva și poate să fie un lider de succes. Probabil că a învățat toate facultățile și școlile Egiptului. Și Dumnezeu îl ia pe Moise cu toate diplomele și toate studiile și îl duce la oi și îl învață pe omul acesta ce înseamnă răbdarea și blândețea. Și să merg la pas cu oile care se opresc să mănânce și cu miei.
Și spunea Moody despre Moise ceva foarte frumos. Moise a crezut timp de 40 de ani că e cineva, apoi a învățat încă 40 de ani că e un nimic. Și de la 80 de ani până la 120 de ani, 40 de ani a văzut Moise ce poate face Dumnezeu cu un nimic. Fraților, ori avem un Dumnezeu care lucrează în viețile noastre și vrea să ne folosească. Dar nu te grăbi, nu te pripi. Așteaptă școala aceasta și școala aceasta, uite-te la fiecare lecție care ți se predă, la fiecare curs. Pentru că vine o vreme când Dumnezeu vrea să te folosească și dacă nu ești pregătit în vremea aceea, ce vei face, ce vei spune? Uitați-vă la Iosif, Biblia nu spune exact câți ani a făcut Iosif în închisoare. Însă izvoarele istorice ale evreilor sunt rabini care au scris despre istoria lui Iosif și a rămas în tradiția evreilor și potrivit studiilor care s-au făcut, se spune că Iosif a făcut undeva între 10 ani și 12 ani de închisoare pentru un păcat pe care nu l-a făcut. Poate dacă eram în locul lui Iosif sau dacă erai în locul lui Iosif, nici măcar 5 minute n-ai fi rezistat fără să dai un telefon la păstor sau la comitet. Uite ce nedreptate mi s-a făcut. Unde-i Dumnezeu ăsta? Dragii mei, acolo în școala temniței, în școala aceasta a așteptării, a necazului, Iosif este învățat de Dumnezeu. Ce înseamnă să uiți, ce înseamnă să ierți, ce înseamnă să nu mai ții ranchiună pe frații tăi? Imaginați-vă că Iosif direct din casa lui Potifar ar fi ajuns în casa lui Faraon. Cum s-ar fi comportat cu frații lui? Poate că i-ar fi spus, când o să văd haina, aceea despre care voi ați mânjit-o în sânge și l-ați mințit pe taică meu, o să vedeți și voi grâu. Poate că asta ar fi spus. Dar uitați-vă la Iosif care trece prin școala așteptării, prin școala răbdării, prin școala necazului. Când își vede frații, îmbrățișează, îi iartă și îi cheamă pe toți să vină în Egipt. Uitați-vă la Elie, dragii mei. Prorocul lui Dumnezeu ajunge la pârâul Cherit și așteaptă să vină corbii. Și așteaptă să mai curgă apă pe pârâul Cherit ca să poată bea. Și prorocii falși a Izabelei erau la masă la Ahab și sigur mâncau mai bune mâncăruri decât Ilie. Însă important în viața asta nu e ce mănânci, dacă mănânci mâncăruri bune sau mai puțin bune, ci dacă e Dumnezeu cu tine. Și cu Ilie era Dumnezeu și trebuia să aștepte în fiecare zi și nu știa dacă mâine mai curge pârâul sau nu mai curge. Și nu știa dacă mâine mai vin corbi sau nu mai vin. Și nu putea să facă pretenții că nu-mi convine mâncarea asta de la corbi. Nu putea să spună nimic. Pentru că dacă nu-ți convenea asta, rămâneai flămând. Și după toată școala asta, într-o zi seacă pârâul. Și Dumnezeu nu-l ia pe Elie să-l ducă la restaurant. Să zic acum, Elie, alege din 80 de feluri ce vrei tu. Nu. Îl ia Dumnezeu pe Elie și îl duce în casa unei văduve. Și din nou îl învață și spune Biblia acolo, la un moment dat, că Elie a stat multă vreme la văduva aceea. Și îl învață Dumnezeu pe Elie școala aceasta a așteptării, a răbdării. Și într-o zi când Elie ajunge sus pe Carmel, dragii mei, pentru că fiecare școală din viața noastră și are scopul ei, când Elie ajunge sus pe Carmel, nu spune, Doamne, arată-le la ăștia cine sunt eu, ci spune, Doamne, vrem să se vadă că Tu ești Dumnezeul adevărat și eu sunt robul, slujitorul Tău. Vă dau câteva exemple din Biblie de persoane care s-au grăbit, n-au vrut să aștepte și au făcut o mare prostie. Uitați-vă la Sara, este gata să plece cu Avram spre Canaan și Dumnezeu le promite că le va înmulți sămânța și că le va da copii, un copil cel puțin, pe Isaac. Însă Sara nu vrea să aștepte. După 10 ani de zile, o spus, Avraame, du-te la Agar și faceți-mi un copil. Cred că Dumnezeu ăsta care mi-a promis trebuie să-l ajutăm cumva. Și uitați-vă din Ismael. Este aceste popoare care și până astăzi sunt dușmanii poporului evreu. Pentru că o femeie nu a vrut să mai aștepte. 10 ani. Trebuia să aștepte 25 de ani, cum vă spuneam despre Avraam. Uitați-vă la Saul, 1 Samuel 13:8. A așteptat 7 zile, după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Și dragii mei, în versetele următoare, Saul merge și face un lucru care
pe care n-avea voie să-l facă.
Aduce el jertfa în locul judecătorului Samuel și Dumnezeu îi spune: Saule, am rupt împărăția de la tine. Era ultimul test, Saule, în care vroiam să văd dacă mai este ceva bun în tine. Dacă ești gata să asculți. Am întârziat în mod voit ca să te pun la test, să te pun la încercare. Dragii mei, Saul nu a pierdut tronul în vremea aceea, exact în momentul acela. Și zeci de ani nu a mai fost împărat și asta e pericolul. Să te lepe de Dumnezeu și să fii membru în biserică încă zeci de ani de acum înainte, e un pericol foarte mare. Doamne, păzește-ne de asta. Saul avea presiunea asta a poporului. Ce vor spune oamenii dacă nu fac asta? Ce vor spune oamenii dacă eu încă postez, dacă mă rog, dacă aștept, dacă nu acționez? Ce vor spune alții? Nu e important ce spun alții în primul rând. E important ce spune Dumnezeu. Era poporul Israel și Moise le-a spus: plec pe munte să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și poporul a așteptat o zi și a așteptat două și trei și patru și cinci. Și în Exod 32 cu 1 spune așa Biblia. Uitați-vă ce au făcut oamenii ăștia, că nu au fost gata să aștepte. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se coboară de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Uitați-vă la cele 12 iscoade, vin din Canaan, iscodesc țara, dragii mei, și 10 dintre ele, numeri 13 cu 32, se grăbesc să dea o sentință, să spună: Dumnezeu nu ne poate ajuta împotriva acestor oameni. Oamenii ăștia sunt foarte mari. Noi dacă vom pleca să ne luptăm cu acești oameni, noi vom fi învinși. Pentru că cele 10 iscode s-au uitat la cât de înalți sunt oamenii. Noi trebuie să ne uităm la cât de înalt e Dumnezeul nostru. Și spune Biblia în Numeri, capitolul 13 cu 32, că au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara făgăduinței, dragii mei. E la fel ca și cum ai spune, n-ar rost să mai așteptăm raiul și veșnicia. Prea multă luptă, prea multă rugăciune. Și uitați-vă, dragii mei, n-au fost gata să aștepte, să vadă ce spune Moise, ce spune Dumnezeu, s-au grăbit să rostească eu sentință. Și Dumnezeu îi pune la 40 de ani de așteptare în urma acestor cuvinte. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să vedem de ce avem nevoie când trebuie să așteptăm. Că Biblia nu ne spune să așteptăm cu mâna în sân. Biblia ne spune să facem câteva lucruri când așteptăm. Ca așteptarea noastră să aibă rod, să aibă un scop bine definit. În primul rând, când aștepți, ai nevoie să trăiești în sfințenie. Și spun: Doamne, ajută-ne la asta. Proverbe 10 cu 28. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Proverbe 10 cu 28. Dragii mei, vreau să fie afectat la acest verset, să ne uităm un pic la el, să vedeți că și oamenii neprihăniți, și oamenii răi au așteptările lor. Dar au spus Dumnezeu așa: eu nu mă uit mai întâi la ce așteaptă omul, eu mă uit mai întâi la modul în care așteaptă omul. Și pe cei care aștept în sfințire, le promit, o zis Dumnezeu, că așteptarea lor nu va fi decât bucurie. Doamne, adu bucuria împlinirii așteptărilor noastre. Dar în momentul când tu aștepți, trebuie să trăiești în sfințenie. Pentru că uitați-vă, cei răi, nădejdea, speranța, așteptarea celor răi va pieri, va fi degeaba. Nu din cauza așteptării lucrului aceluia, ci din cauza modului greșit în care așteaptă. Doi, când aștepți, ai nevoie de nădejde, de speranță. Roman 4 cu 18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el, adică Avram, a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum îi se spusese, așa va fi sămânța ta. Dragii mei, noi avem în noi nădejdea aceasta, că așteptarea noastră are un rost, are un scop. Mai ai nădejde, mai ai speranță? Spunea o cântare: nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Eu nu nădejduiesc într-un politician că va mări alocația sau nu va mări. Eu nu nădejduiesc într-un om că mi-a promis ceva, eu nădejduiesc în Domnul. Tu mai nădejduiești în Domnul? Asta va căuta diavolul și pentru asta mulți ajung în depresie. Să-ți fure nădejdea. Să-ți fure sfințenia. Mai ai nevoie când aștepți de credință. El a crezut. Am întâlnit frați, surori, la mărturisire, stând de vorbă cu tineri, anumiți tineri. Frate Cristi, nu-L mai simt pe Dumnezeu lângă mine. Dragii mei, noi nu mergem spre cer doar când simțim ceva. Să știți. Nu mai aud vocea lui Dumnezeu și s-ar putea să fie o problemă. Păi dacă ai avea nevoie doar de simțuri, nu mai trebuie să ai credință. Mă duc numai pe simți. Nu. Sunt momente când nu o să auzi vocea Domnului. De exemplu, când cineva, când o clasă de copii sau de adolescenți dă un examen. Profesorul nu vorbește în timpul examenului, se spune subiectele. Profesorul se plimbă prin clasă. Faptul că acel copil n-aude vocea profesorului înseamnă că profesorul nu e acolo. Dumnezeu este lângă noi, slăviți să fie Domnul. Dar uneori avem nevoie de credință, dragii mei, ca să putem aștepta. Zic, Doamne, dă-ne la fiecare. Apoi ai nevoie de răbdare, Evrei, și avem nevoie de răbdare, Evrei 10:36, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, auziți? Partea noastră care trebuie să ne facem. Să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. 37. Încă puțină, foarte puțină vreme. Frate Cristi, dar cum spune Biblia încă puțină, că au trecut 2000 de ani de când a fost scrisă epistola către evrei? Aproape 2000 de ani. Și tu spui că, și Biblia spune că încă puțină, foarte puțină vreme. Dragii mei, dacă mor peste un an de zile, pentru mine e puțină vreme. Și dacă mor peste 40 de ani, tot puțină vreme, să știți. Eu trebuie să fiu pregătit ca în orice moment să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Dar în timpul acesta al așteptării, al pregătirii, am nevoie de răbdare. Iacov 1:4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți. Întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dragii mei, noi de multe ori ne uităm la ceas să vedem, nu intervine Dumnezeu odată. Vreau astăzi să vă spun ce am înțeles din cuvântul Domnului. Eu nu trebuie să fiu concentrat pe ceas, ci trebuie să fiu concentrat pe calitățile pe care le-am enumerat. Sfințire, nădejde, credință și răbdare. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu știe ceasul, știe momentul când așteptarea mea va lua sfârșit. Dar e foarte important în timpul acesta de așteptare Dumnezeu să modeleze vasul meu după voia Lui. Pentru că dacă Dumnezeu te-ar folosi acum într-o lucrare și nu ești pregătit pentru lucrarea aceea, s-ar putea să aduci foarte multă pagubă lucrării lui Dumnezeu. S-ar putea prin imaturitatea ta, prin faptul că nu ești gata ca Dumnezeu să te folosească. Sau să, de exemplu, ne rugăm pentru un anume lucru și vrem ca Dumnezeu să ne-l dea. Dragii mei, Dumnezeu știe vremea când suntem maturi să primim acel lucru de la El. Nu? Aceeași încercare ca și timp și scop poate dura diferit de la persoană la persoană. Important este să mă rog și să accept încercarea ca ea să-și atingă scopul. Foarte mulți oameni luptă cu încercarea. Sună la 10 proroci, fac 15 ungeri, hai să ies de aici. Dar te-ai gândit că poate exact încercarea respectivă are scopul să te modeleze pentru vremea în care Dumnezeu îți va răspunde la cauza care o ai. Spunea cineva, totul îi vine la timp celui care este gata să aștepte. Dragii mei, dacă viața ne-ar oferi doar momente frumoase, niciodată n-am învățat lecția răbdării și așteptării. Uitați-vă la oamenii pe care Dumnezeu i-a modelat prin diferite feluri pe care i-a făcut să aștepte ani de zile. Uitați-vă ce greu scoți un cuvânt de la ei, ce greu scoți o promisiune, uitați-vă ce echilibrați sunt oamenii aceia. Crebeți că ori ajuns peste noapte ca și cuptorul de microunde că încălzești laptele în 30 de secunde? Nu. Sunt zeci de ani de modelare. Și dacă la ei sunt, vor fi și la mine. Domenii în care trebuie să așteptăm. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului la câteva domenii în care ar trebui să fim atenți. Să așteptăm. În vorbire, Iacov 1:9. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei, frați. Orice om să fie grabnic la ascultare. Încet la vorbire. Câte conflicte s-au făcut între familii, între persoane, din cauza că ne-am grăbit să răspundem la un mesaj. El te-a batjocorit și tu te-ai grăbit să răspunzi cu batjocoră, pentru că asta te-a comandat firea pământească. Dar tu trebuia să asculți de Duhul care să comande firea pământească și apoi să trimite comanda la mână
și poate nu trebuia să răspunzi nimica sau să spui Domnul să te binecuvinteze și stângeai focul. Doamne, ajută-ne să așteptăm în vorbire. Apoi s-ar putea să trăiască să aștepți în rugăciune exact versetul pe care l-am citit. Eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept, dragii mei. Daniel a așteptat 21 de zile. Post, rugăciune. Daniel nu știa, Doamne, m-am rugat, oare de ce nu mă asculți? Oare sunt păcătos sau am făcut ceva că nu mă asculți? El nu știa că la nivelul văzduhului sunt niște lupte. Dragii mei, întotdeauna când ne rugăm, când postim, în momentul când Dumnezeu trimite răspunsul la rugăciune, diavolul în lumea nevăzută va încerca să împiedice răspunsul acesta ca tu să-ți pierzi credința și răbdarea. Și să spui, uite, n-am primit răspuns de la Domnul, nu mai stau, ci acționez. Și gata. Ai falimentat. Însă Daniel a așteptat și după 21 de zile spunea îngerul, am fost prins în lupte. Pentru că diavolul n-ardea ca tu să primești răspuns la rugăciune, că în urma răspunsului tu aduci mulțumiri lui Dumnezeu. Și diavolul nu vrea asta. Doamne, dă-ne putere să așteptăm rugându-ne. Că e mare diferență între a aștepta fără rugăciune și a aștepta cu rugăciune. În promisiunile Domnului pentru noi, trebuie să așteptăm. Psalmul 130:5. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduiește și aștept făgăduința Lui. Mai aștept făgăduința Domnului? Frați și surori, dar știți, ne uitați-vă, vă rog, la Noe, spun teologii Bibliei, 70-80 de ani a lucrat la corabie. Arătați-mi mie persoane care lucră 70-80 de ani. Fără să pună din nou înainte, Domnul, Doamne, chiar ai vorbit tu? Știți că, de fapt, corabia aceea e generația noastră, sanii noștri? Tu și eu trebuie să ne facem o corabie. Și în ziua când va... Dragii mei, spuneam aseară într-o biserică, Dumnezeu când a ucis lumea prin apă, a avut un singur criteriu de salvare, i-a salvat pe cei sfinți. În Petru spune Biblia că Dumnezeu va ucide lumea prin foc. Se va schimba apa cu focul, criteriul rămâne la fel, sfințenia, neprihănirea. Noe a rămas lângă Dumnezeu, a avut promisiunea salvării, dar ce îmi place de Noe, nu a stat cu mâinile în sân să zică, mă, Dumnezeu care dă ploaie, nu pot să fac o corabie? Nu. O știut Noe, Dumnezeu e cu ploaia, eu sunt cu corabia. Eu trebuie să respect, dragii mei, corabia noastră nu va rezista dacă nu e făcută după cuvânt. De aceea îmi doresc familia noastră să fie după cuvântul Domnului. Viața noastră să fie după cuvântul Domnului. Și atunci poți să stai, să aștepți făgăduința Domnului. Dar cum stau? Lucrând. Cum aștept? Rugându-mă. Cum aștept? În post, în rugăciune. Unde mai trebuie să aștept? În care domeniu? În procesul de semănat și secerat. Foarte puțin se mai ocupă cu agricultura astăzi. Iacov 5:7, te poți ocupa însă cu agricultura din punct de vedere spiritual. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Știți ce e frumos? Dacă în curtea ta, în loc de buruieni, în curtea vieții tale, în loc de buruieni, ne-ai semănat ceva de valoare, vreau să spun că atunci așteptarea ta își are rostul, are un sens, e binecuvântată pentru că va crește ceva. Întrebarea mea este însă, dacă n-ai semănat nimica, ce aștepți? Spune Biblia că trebuie să așteptăm venirea Domnului. Tit 2:13, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Dragii mei, oare mai așteptăm venirea Domnului? Uitați-vă ce puțin se mai predică în zilele de astăzi despre venirea Domnului. Știți că unii au plecat înapoi la viața murdară dinainte spunând că n-are rost să mai aștept, de ai ani de zile, de 2000 de ani, tot se spune că vine Domnul. Mă rog, Doamne, îmbracă-ne cu putere, cu răbdare, cu așteptare, să așteptăm venirea Ta, să fim pregătiți pentru venirea Ta. Și închei cu câteva domenii în care trebuie să ne grăbim. V-am spus câteva domenii în care trebuie să așteptăm, însă Biblia ne spune câteva domenii în care trebuie să ne grăbim. Iacov 1:19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei, frați, orice om să fie grabnic la ascultare. Se spune aici de către fratele Cornel. Și m-am gândit zilele trecute la Eli și la Samuel. De ce Eli i-a spus la Samuel, Samuele, când vei mai auzi vocea aceea să spui, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Știți de ce? Pentru că Eli, dragii mei, avea doi copii care au auzit mii de predici și cântări. Și cred că Eli a înțeles. Eu nu trebuie să-i spun la Samuel, vorbește, Doamne, că robul tău aude, că pruncii mei tot au auzit, dar nu ascultă, aia e problema. Eu vreau ca acest copil să fie un copil diferit, să fie un copil care ascultă. Copiii, voi ascultați pe părinții voștri? Știți că cele mai mari făgăduințe ale vieții, viață lungă și fericită, depinde de ascultarea de părinți? În momentul când trântești ușa la mama ta, când comentezi, când îi spui un cuvânt care aruncă o săgeată mamei tale, s-ar putea Dumnezeu să scurteze viața ta cu 5-10 ani. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Că deja ai viață lungă și n-ai fericire, nu? Ești în scaun cu rotile 40 de ani. Ce folos că trăiești mult? Nu? Dragii mei, cele mai mari făgăduințe depind, uitați-vă, de felul în care copiii ascultă, de felul în care oamenii ascultă pe Dumnezeu, pe slujitori. Trebuie să ne grăbim la ascultare. Nu mai amâna, dacă astăzi Dumnezeu ți-a vorbit, nu te mai pune întrebări, mă, oare e bine să ascult? Ascultă și mă rog Domnul să ne ajute la asta. Unde trebuie să mă grăbesc, dacă tot e vorba de grabă și n-am răbdare, să mă grăbesc la slujire, să slujesc, să mă implic. Când Iisus Hristos îi cheamă pe cei doi ucenici, spune Biblia acolo la un moment dat, îndată au lăsat totul și l-au urmat, îndată. N-au zis, Doamne, anul viitor la evanghelizare o să mai vin. Îndată. Când primește acel om talanții, da? 5 talanți, 2 talanți și 1. Biblia spune despre cel cu 5 talanți. Îndată i-a pus în negoț, imediat. Acolo poți să te grăbești. Nu mai trebuie să aștepți. Da? 2 Petru 3 cu 12. Așteptând și grăbind venirea zilei Domnului. Cum pot să grăbesc venirea zilei Domnului? Că Domnul spune și Biblia spune când Evanghelia va ajunge până la capătul pământului. Știu un frate, dragii mei, care a cheltuit și foarte puțin știu lucrul ăsta. Sute de mii de dolari, toți banii lui pe care i-au făcut în ultimii 10 de ani pe tir ca șofer. Sute de mii de dolari ca să împrăștie în România și în alte țări sute de mii, dacă nu milioane de CD-uri. Omul acesta a spus așa, vreau să-mi dedic viața în întregimea lui Dumnezeu. Și-a împrăștiat CD-uri cu mărturii, cu predici, cu Biblia audio. Și omul acesta trăiește exact ceea ce eu vă spuneam. Și Petru spunea, așteptând și grăbind. Doamne, la această așteptare a zilei tale vreau să mă implic și eu. Știu că dacă ajunge Evanghelia până la capătul pământului, știu că va veni Domnul. Tip 3 cu 14, Biblia spune, tot în slujire, trebuie ca și ai noștri să se desprindă, să fie cei din tâi. Na, uite, aici poți să fii primul. Nu la cea mai frumoasă mașină neapărat să fii primul din Deva sau la cea mai faină casă. Dar uite, când e vorba de o faptă bună pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. Dragii mei, nu se supără Domnul dacă suntem cei din tâi în fapte bune. Dacă acolo ne grăbim să ajutăm, te grăbești să mergi să vizitezi pe cineva la spital. Pentru că într-o zi vei fi tu în spital. Și spunea o soră către un frate păstor din alt județ, frate, nu mă vizitează nimeni. Și păstorul și-a mușcat buzele și nu a spus nimic, că știa bine din mărturisirii ce a făcut sora. Și la un moment dat nu mai putut, pentru că sora tot insista și a zis, soră, tu pe câți ai vizitat? Și a zis, pe nimeni. Și atunci, de ce te plângi că nu te vizitează nimeni? Păi, dragii mei, n-am cum să culeg roșii dacă eu am păpădii în curte și buruieni. La pocăință, Biblia spune, Evrei 3 cu 7, ne putem grăbi și trebuie să ne grăbim. Câte vreme se zice... Astăzi, dacă auziți glasul lui, ai două variante, îți împietrești inima, predica asta a fost pentru altcineva, pentru soția mea, pentru copilul meu. Nu, cuvântul ăsta e pentru tine și pentru mine. Și îmi spun, Doamne, ajută-mă să mă grăbesc astăzi, să mă pocăiesc. Nu mai amâna. Îmi place mult de fiul risipitor, nu au zis, mai stau și mâine la port, să văd, poate mâine e mâncare mai bună. Nu, când și-au venit în fire, au lăsat totul și-au plecat. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare dintre noi să venim acasă. Să-i slujim Lui. Noi nu suntem fii din cauza slujirii. Noi slujim din cauza că suntem fii. Și El ne-a înfiat.
Și așteaptă să te grăbești, să faci ceva pentru Domnul, să slujești. Că e târziu pe partea de spital să spui, Doamne, ce aș mai fi putut face? Să fac, acum vreau să mă vindeți ca să fac. Mi se spune, 40 de ani s-am dat și n-ai făcut. Acum vrei să faci. Nu știu care sunt așteptările voastre astăzi, dragi frați și surori, dragi tineri. Sunt aici persoane între noi care așteaptă o vindecare. Sunt persoane între noi care așteaptă ca un copil să se întoarcă acasă. Sunt persoane între noi care așteaptă un răspuns la rugăciune. Închei cu o poezie pe care fratele Petrică Dugulescu a primit-o de la Domnul. O poezie despre așteptare și m-aș bucura ca de astăzi să punem noi, Dumnezeu, aceste calități ale sfințenii, ale credinței, ale nădejdii, ale răbdării și în timpul așteptării noastre, așteptarea noastră să fie cu folos și să facem tot ceea ce ține de noi, dragii mei, ca Dumnezeu, când va răspunde așteptărilor noastre, să ne găsească gata, pregătiți să ne încredințeze lucrul acela pentru care ne-am rugat. În vrem de necaz și încercare, spre tine nădejdea mi-n drept, auziți nădejde? Cerând părintească îndurare, te laud, te slăvesc și aștept. În urmă sunt ani de suspine și alții de orfi îi aștept. Cerând să te îndur și de mine, ce spuneam în predică? Mă rog, mă încred și aștept. Arată-am pe câmp cu plugare și roade să adun este drept. Dar au zis Petrică Dugulescu, nu pot să seamăn astăzi și mâine să am deja sămânță, nu. Eu trebuie să seamăn și este cineva care face să crească. La unii sămânța crește într-o oră, la alții crește într-un an, la alții crește în 20 de ani. Dar treaba mea e să seamăn. Întrebarea mea este, dacă nu seamăn, ce vă face Dumnezeu să crească? Ai semănat Evanghelia la colegii tăi de muncă? Știi că Dumnezeu te va întreba de ei? Știi că acei colegi ai tăi s-ar putea să n-aibă pe altcineva pocăit în timpul lucrului decât pe tine? Ai semănat Evanghelia ca și copil, ca și adolescent, la școală? O spus Petrică Dugulescu aici, arată-mi pe câmp cu plugare și roade să adun este drept. Dar până vor crește lăstarii, mai ar, mai seamăn și aștept. Nu am semănat și acum mă opresc și stau să fac altul. Nu, eu continui să seamăn mai mult, mai mult, mai mult. Cu cât voi semăna mai mult, cu atâta roada va fi mai mare. Și de roada asta mă voi bucura o veșnicie. Am pus în negoț toți talanții spre a fi acel rob înțelept. Răsplata aici o iau alții. Eu ce fac? Eu tac, investesc și aștept. Nu mă răzbun. Nu devin nemulțumit, răzvrătit că ăla o lua răsplată și eu n-am luat. Că la Mardoheu, dacă Dumnezeu îi dădea răsplata pe loc când i-o găsi pe acei doi care puneau la cale un plan de crimă asupra împăratului, era o răsplată mică. Dar Dumnezeu a zis, Mardoheu, îți dau răsplata mai târziu și prin răsplata asta, dacă ești gata să aștepți, putea să meargă Mardoheu la ziar, la televiziune, să zică, uitați ce am făcut și n-am fost răsplătit. Uitați, am găsit pe ăștia voi care vreau să ia viața împăratului și nimeni nu mă aplaudă și nimeni nu mă răsplătește. Dar îmi place foarte mult de Mardoheu, tace și știe că Dumnezeu are o vreme a răsplătirii. Și când Dumnezeu a dus vremea răsplătirii, a salvat întreg poporul care era rob acolo. Din cauza unui om care a știut să aștepte. Cu coloană vertebrală, cu sfințenie, cu pocăință. Eu nu mă închin în fața lui Haman, eu mă închin în fața lui Dumnezeu. Am pus în negoț toți talanții spre a fi acel rob înțelept. Răsplata aici o iau alții. Eu tac, investesc și aștept. În luptă am spus nu la cității și n-am decorații pe piept. Că Dumnezeu pe Iosif nu i-a făcut o premieră și o medalie mare să zică, Iosif, felicitări că ai fugit de soția lui Potifar. Extraordinar. Nu, l-a băgat la pușcărie. Și spui, Doamne, nu merit asta? Nu vreau să mai lupt? Ăia care trăiesc în păcat, spunea Psalmul 73, au de toate, o duc bine aici și eu care mă sfințesc, am probleme, am lupte. Da, pentru că atunci când ești coleg cu diavolul, diavolul te bate pe spate și spune ce bine i-a tras apă la ăla, ce fain ai furat motorină, ce bine l-ai mințit pe ăla și n-ai lupte. Dar când intri în tabăra lui Dumnezeu, diavolul te atacă în fiecare zi, dar Dumnezeu ne păzește de atacurile lui. Și ne dă biruință. În luptă am spus nu la cetății și n-am decorații pe piept. Dar până în ziua răsplății mă lupt, mă supun și aștept. Căutat am să ajut pe oricare și rău să primesc e nedrept. Și asta vrea diavolul să ajuți, apoi ți se scoate vorbe și spui nu mai fac. Și diavolul spune, ies, am câștigat. Ai văzut că l-am oprit din afacere. Dar poetul spune altceva aici. Până în ziua cea mare mai dau, mai ajut și aștept. Că banii care i-am dat, el l-a folosit pe un alt scop. Eu i-am dat în numele Domnului, el va răspunde pentru asta. Dar din cauza că unul nu a folosit banii cum trebuie, nu mă opresc. Și nu trebuie să te oprești. Că tu ceea ce faci, faci pentru Dumnezeu. Stăpânul m-a pus o lumină. Și vreau să vă spun astăzi că diavolul nu are treabă cu lumânările care stinse. Nici cu becurile arse. Diavolul are treabă cu tine care luminezi încă. Stăpânul m-a pus o lumină pe cei adormiți să-i deștept. Și până când el o să vină, eu ce fac? Ard, luminez și aștept. Și dacă faci lucrurile astea, 6 strofe de poezie extraordinare, atunci se va întâmpla ultima strofă. Auziți ultima strofă. De moarte eu n-am să mă speriu. Știți cine se sperie de moarte? Ăla care a mințit, care a curvit, care s-a uitat la imoralitate, care și-a înșelat soția, ăla se sperie de moarte. Care nu a ascultat de părinți, care 40 de ani o frecat banca bisericii nefăcând nimica, ăla se sperie de moarte. Că știe că merge înainte Domnului cu mâinile goale, mântuit ca prin foc, sau cel mai rău caz, nemântuit. Dar auziți Petrică Dugulescu, după ce am arat, am semănat, am luminat, am dat, am făcut... Am așteptat ziua arătării lui Dumnezeu muncind pentru Dumnezeu. De moarte eu n-am să mă speriu, căci cred în divinul percept. Și până în ziua învierii eu dorm, mă odihnesc și aștept. Doamne, binecuvintează așteptarea noastră. Nu știu care e domeniul în care aștepți. Te provoc astăzi să nu renunți. Să nu te oprești din rugăciune. Că poate la nivelul văzduhului, în lumea nevăzută, unde tu n-ai acces cu ochii fizici, se dau lupte mari să-ți vină copilul acasă, să se întoarcă soțul tău, să fie în vindecarea pe care o aștepți. Mă rog, Doamne, ajută-ne la asta. Haideți, dragii mei, să ne ridicăm în picioare. În urma acestor cuvinte, să facem o rugăciune. Fratele Cornel a anunțat câteva cauze și mă rog, Domnul să asculte rugăciunea noastră. Amin.